Men dette er første gangen, så da godtek vi at det skjer noe som ikke skulle skje. Med en litt raskere kjenning til Radio Luster, så setter vi i gang første sendingen, som jeg kaller for torsdag Akjan, for å minne om at dette programmet da går hver torsdag klokka Akjan. Og jeg så sier da, jeg heter Finn Skare, og med meg på dette laget har jeg han Harald Vatne og han Trond Fredrik Johansen. De kommer innom i ny og ned og skal være med og lage dette programmet her. Men hvem som kommer, hvor tid er ikke godt å si, men i kveld kommer de begge to. Han, Harald Vatne, han lager eller skriver bok for tiden, en bok om livet, hele livet til sitt eget og til han til kjæringen. Vart litt stresset ut av dette her at det, ingenting virker her til å begynne med, men det er noe så. Vi går rett på sak med, fordi at vi har lite tid. Vi har en time på programmet, og etter oss kommer folk og musikk. Men nå øver til han Harald Vatne etter kort. Han.
There's a gold mine in the sky, far away. We will find it, you and I, some sweet day. There'll be clover just for you.
Med litt av sangen «There is a gold mine in the sky» vil jeg nå presentere dere for han Harald Vatne. Han Harald, han berte mer eller mindre fast innslag på disse programmene som er fremover nå vil sende klokka Akjan på torsdagen her på Radio Luster. Han Harald, han har kommet langt med å skrive i bokform såga om kona si og seg selv, ifra bogge og til velvoksen alder. Og vi går rett på sak. Dette er såga om ho Olga, kona hans, sitt liv ifra fødselen av.
Olga, barndom og ungdom, født under krigen. Det er vinter og kaldt i Guddalen i Fjaler. Januar går mot slutten i krigsåret 1942. Enda kaldere er det ved frontene vest for Moskva i Russland, der tyske soldater er ikke utstyrte for vinterkrig og huttrar seg gjennom vinteren medan maskiner og våpen fryser i stå. Felttoget Barbarossa, som Hitler har kallet angrepet sitt på stormakta i øst, skal enda i tragedie for Hitler og for Russland, med tap av 30 millioner menneskeliv og byer og bygder i ruiner. Også i Guddalen er det tyske soldater. De jakter ender med de halvt tilfrosne små vattna langs Guddalsvassdraget. De skyter et par stykker og kommer de opp til husa på Enja. De vil at husmora skal lage middag til de av endene. Far i huset, Arne Olai Engen, møter de på trappa. De kan ikke komme inn, sier han, for kona har nyss født en jente der inne. Tyskerne tror ikke på dette, og en av dem blir med inn for å se om det er sant. Det er det. Og den tyske soldaten blir med, blir den første utenom familien og jordmora som får se den vesle jenta. Han blir rørt og får fortalt at han også har en liten jente hjemme i Tyskland. Så går det videre. Jenta skal hete Olga, heter morfar Ola Nes på garden Nes i Breim i Nordfjord. Og fødselsdagen er 20. januar. Mora Inga Engen har hatt en drøm der en engel kom til henne og sa at dette barnet skal bli noe helt spesielt, en person som skal gjøre store ting og forandre verden. I den tiden Inga har vært gravid med Olga, har det vært så mye trist å høre og oppleve, Et nytt menneske kunne være starten på en bedre vær, tenkte hun kanskje. Fødselsdagen til Olga fell sammen med en ekstra uhyggelig hending i Tyskland. Det den dagen tyske nazister samlas i Berlin og blir samlet om den endelige løsningen på jødeproblemet. Utrydding av 6 millioner jøder. Men så langt er Olga lykkelig og vitende om alt det vonde i verden, og blir vel mottaken som minstebarn i en søskenflokk på 4. Det store huset med 2 høgder og med ark og kjeller rommer 3 familier, til sammen 11 mennesker. Eldst i familien er bestefaren, bonden Andreas Løbrot og kona Sofie Petrine Arnesdotter Engen. Så er det foreldre Arne Olai Andreasson Engen og Inga Engen og borna deira Solveig Andreas Olina Oddbjørg og nå Olga. Søstrene til Arne Johanna Engen og Gjertrud Oliva Engen bor også i huset. Det samme gjør bror til Arne Ola Engen. Han er snekker og alt mulig mann og tek arbeid på garn og i ulike steder i bygda. Han har arr i anletet etter et stort hareskar. Huset har 2 stover, 2 kjøkken, 1 spiskammer og 1 sovekammer i første etasje og 4 soverom i andre. Huset på nabogarden ligger, så å si, vegg i vegg med huset hjemme. Nabogarden heter også Engen. De 2 bruker har nok vært 1 gard fra gammelt. Gjerdet mellom gardene går rett fram gjennom tjukka stenga, men med en liten grind mellom tuna. Der er også 4 unger. Tilsammen blir det en stor flokk. Olga er bare 3 år da krigen er over, den 18. mai 1945. Likevel har de uhyggelige minner fra krigen nådd å bite seg fast. Ungene fra Engengaren er på tur ut mot Skare, der Skarolan har butikken sin. På vegen møter en mann fra nabogaren. «Har du heimat med en gang?» sier han. «Ellers kommer tyskerne og tek dykk.» Mer trengs det ikke for å sende ungene i vilt trav heimoveratt. Olga, som er minstebarn i flokken, strever med å holde følge og glytter at om seg. En dag mot slutten av krigen er Olga på butikken som faren har startet i prestestua. Da kommer det noen tyskere og skal kontrollere butikken og varelagere. På butikken har Arne radiobatteri, men de har han gjemt under en hylle. Hvis tyskerne får øye på dem, vil de nok vite hvem som har radio i bygda. Og har radio er strengt forbudt for alle som ikke er nazister og innmeldt i nasjonal samling. I et glimt ser Arne for seg at han kan bli fengslet og torturert for å fortelle hvem av sambygdingene som har radio. Da er livet ødelagt både for han og familien og flere sambygdinger. Olga ser han bli likbleik og skjelv på hendene. Men tyskerne finner ikke batteriet. Arne puster ut, men han skjelv ennå. Den 7. april 1945 kommer krigen tett på den vesle bygda. 40 engelske fly kommer brølande inn i låg høgde over dalen på veg vestover etter et bombereid i Vadheim. Faren triv veslejenta og skrik at de må komme seg i ly i kjelleren. De andre kommer etter. Der blir de liggende og høyre på maskinene som kverver der oppe i himmelrommet, der kampene mellom tyske og engelske fly går føre seg. Den vesle jenta på 3 år har fått merke for livet etter bombinga. 70 år senere hender at hun vaknar av mareritt med fly som tornar over hustaket. Etter krigen finner ungene på Enja 2 gevær innpakket i plastsekker i en heller på vegen ned til Bogvatnet. Bestefar har gjemt geværa der nede for å slippe å levere det inn til tyskerne. Krigshendingene var skremmende og festet seg djupt i barneminnet, men ellers var heimemiljøet trygt og barnevennlig. Nedanfor ser vi et bilde fra 1956. Det er lite som endret seg fra 1942, da Olga kom til Vera. En stor løe som stod på det som ble potåkere fjernet, men alt det andre kan vi si er Olga sin barndomsvær. Det er to bruk på Enja, og husa ligger tun i tun. Naboen er deira folk. Det er grind mellom tuna, så vegen imellom er kort. Senere, etter at Olga var vaksen, ble grinda erstattet av gjerde, og vegen mellom tuna er borte. Området mellom bilvegen og fjellet heter Råka. Billetet som jeg har før meg, får det bare tenke, men det er teken en vakker sommerdag, og viser en veldriven gar med lange hesja, pent oppsette. De er i full gang med å kjøre en turhøye, da maskiner fra Telemark flyfoto sveiper over dalen. Billetet blir tekne på film i svart-hvitt, med beselde fargelagde til kundene. Det er ingen kunstner som har laget dette bildet, om vi ikke skal kalle den som farger for kunstner. Bildet gir en øgneblink fra en faren tid. Likevel forteller det så utrolig mye om trofast arbeid, der alle måtte hjelpe til å ta del i et arbeidsfellesskap. Det forteller om selvberging og orden og system i arbeidet, og om sparsemd og et nøkternt levesett. Landskapet er Norge i miniatyr. Vollene under fjellryggen dyrker fram av sand og eur, dalen som bukter seg oppover mot Stølen og fjellheimen, og elva som kranser vollene og gir liv til landskap og drivkraft til sag og mølle. Dette er Olga sin heim.
Dette var 11-12 minutter av denne tjukka boki som det etter kort skal bli. Dette prosjektet han Harald skriver på i disse dager. Litt av grunnen til at vi sender dette i dag er at han mener at alle burde skrive saga om seg selv og sine. Etter opplesingen tok vi oss en prat, og etter å ha hørt dette måtte det komme et stort men ifra meg.
Dette er ikke for god og kormann å skrive. Men jeg tenker vel kanskje også da at det kan ha en verdi selv om ikke det blir så godt skrevet.
Ja, ja. Ja, ja.
For skal vi anbefale folk flest å skrive såga og si,
ja,
så blir det litt av kort. Men ja, det kan ha samme verdi enn for da.
Ja, da. Men det er slik, det viktigste er jo hendingene, også at han skriver dem, og hvis han føler at han trenger noe hjelp med språket, så kan det jo være noen som han kan få hjelp av, men det må ikke bli slik at han blir overkjøret, den som forteller.
Nå har vi tenkt å fokusere kanskje på flere program fremover om det du har funnet på, og skrive såga og de og kjæringer de i en stor bok blir det til
slutt. Ja, det blir jo egentlig.
Hvorfor da?
Nei, det er fordi at det henger vel litt sammen med, på en måte med fotograferingen. For jeg har fotografert hele livet, bare voldsomt opptikken av fotografering. Begynte når jeg var 12 år gammel, med et kasseapparat som var laget i Norge, og leklys. Da var jeg laget et kopi av Brownie, som kom fra Amerika. Men, og det er noe med å stoppe tiden. Sånn at du gjør jo det med fotografi, så stopper du tiden. Men jeg tenker på, jeg hadde lyst til å lage noe som binder sammen også, en litt mer sammenhengende fortelling. Jeg sa vel til deg at det er en sang som heter Ovan der randas morgonen, ovan der samlas helgonen. Då skal vi fortelle om vår resa her. Men så tenkte jeg, Det er noe fint å fortelle litt om vår reise her, så andre kan lese også. Mm. Så det jo på en måte det.
Og da, da du sier så andre kan få lese også, men, men et helt liv er jo mye privatliv også. Hva gjør du med det?
Ja, det spørs hva du vil rekne som privatliv da.
Er det ingenting du ikke har lyst til at noen skal vite?
Jo, altså, ja, det er jo ikke lyst, men, men klart, jeg vil ikke gå i all slags detaljer på alt mulig, men, men det er klart at hvis du skal skrive noe om deg selv, så lytter du skrive noe som er sant. Mm. Ellers så kan du late det være. Og, og da, da må du jo også skrive om... ja, kanskje du tok feil, eller du hadde tenkt annerledes, og så ble det ikke slik, og så videre. Slik er noe livet. Så jeg må prøve å være ærlig, da, ellers så er det verdiløst.
Og da tenker jeg på at da, en må ha litt mot, da.
Ja, en kan, skal vi kanskje da.
Du har jo vært en tydelig kar i hele ditt liv. Og da må jo en ha mot til. Har du, er du en motig kar?
Ja, altså, det var faktisk en som sa det. Her, vi tok opp kampen med Røysi om, om disse her bane, denne bane som vi ikke ville ha tvert overbygd i, og jeg var nå en av de som var med på det, og denne dama, hun var nå innflyttet her, og sa, hun sa liksom sånn, du er en modig fyr. men du vet, Vinje, han hadde et ord. Han snakket om folkefelske, ja, menneskefrykt, folkefelske. Og jeg må si det at jeg har ikke hatt så voldsomt mye av det, og til eldre blir det mindre har jeg igjen av den folkefelsken, fordi at det er på en måte slik at jeg er redde deg, men deg er redde meg også. Altså, vi, til slutt så er vi redde alle sammen. Nei, jeg tycker at er det viktig å fortelle det, og det er viktig for deg å fortelle det, og så får du bare gjøre det, og så får folk ta det som de vil. Og at hvis folk vil handle seg i alt mulig, vet du, så da er ikke det hjelp i dag. Da kan vi bare bore oss inne, inn i tele.
Vi skal fortelle mer ifra denne boken jeg er ute gjør nå. Men kommer vi snart til å få høre noe som vi kjenner oss att i også? Altså, vi begynte nå med noe som er helt nytt for oss, så vi har ikke hverken bilde ut av plassen eller folk i eller noe ting.
Nei.
Det er alt fremant.
Ja, ja da. Ja da, så. Men jeg, altså, jeg skriver da først Olga sin historie frem til vi treftes, og så skriver jeg min historie frem til vi treftes, og så blir det noe felles deretter, kan du si. Så vi på en måte tre bolker i dette her da. Og så er det slik at denne historien, han kan ikke fortsette over 80 år. Da blir boken for lange. Så jeg kommer nok til slutt da, sånn cirka med dine boken her, 85-86 plass der. Da går det til.
Hvordan kan du huske alt dette her? Har det kanskje litt med fotografen å gjøre?
Ja, det har veldig mye med det, fordi at jeg har jo bilder liggende år for år. Mm. Men ikke i den gamle tiden, da, ikke før jeg var 15, 16, 17 år. Men da har jeg jo noe, så er det noe som vet noe, og så samler jeg litt, og så er det jo, det er jo med en, det er jo kåltegning dette her, så det er grove strek. Men også heller, det er noen ting som jeg fokuserer på, kan du si, og så litt mye annet går ufortalt. Jeg har ikke tenkt å fortelle, det er ikke dagbok, altså. Nei. Så jeg fokuserer på noen ting som forteller noe. For eksempel, så, det som jeg leser nå, ikke sant, om Olga, de fikk en tjenestejenta på garden. Mm. Det nå. Ikke så vanlig dag. Så var hun flinke, ja, og sydde underliv til jenten. Og det var sydd av kveitemjølsekke.
Ja.
Ja. Altså, jeg tykker det er voldsomt viktig å få fram hvordan det var den gangen. Dette er jo... Dette er jo, altså de som lever nå, så er deres forfedre.
Ja.
Dette er da. Ja. Og så jeg jo interessert i historie. Jeg har jo, grunnfag i historie da.
Mm-hmm.
Og jeg har også lokalhistorie. Så jeg har jo gått og lært lokalhistorie, for jeg er interessert i det, kan du si. Mm.
Ja, da nærmer seg slutten på din tilmålte tid i dette radioprogrammet.
Ja, ja.
Til slutt, har du noen sluttord?
Vi kan slutte der som vi begynte, med at jeg vil egentlig oppfordre folk til å gjøre noe lignende, for jeg mener at alle sin historie er verdifull, og jeg vet at det ble gjort et forsøk i USA, men de tok opp på video da, og de laget altså et kjempemessig arkiv med historia. Jeg vet ikke hvor det har gått med det, men tanken er den samme, og det er mange som har den tanken at nå forsvinner så mange ting, det må vi ta vare på. Så jeg vil absolutt anbefale å. Og for meg så har det vært, for det første er det en glede å gjøre det, og det er spennende å gjøre det, og nå opplever jeg livet mitt baklanges, kan du si. De sier jo dette her, livet det må leves framlanges, men det må forståes bakåt ifrå. Og det kan jeg gjøre nå. Jeg kan sitte og se livet mitt ifra den aldersenden. Og det er voldsomt spennende og givende, tykker jeg da. Men hadde jeg begynt på igjen, så ville jeg, tror jeg, skrive dagbok. Men hadde jeg hatt dagbok, så hadde jeg hatt det der. Så de som skriver dagbok, det er et godt grunnlag. Men
vi begynte dette her med en liten del av en sang. Fortell hva det var slags sang vi fikk høre litt om da.
Ja, det var Gold Mine in the Sky, og det er jo ment å pense tankene på noe annet da. Men jeg er vært noe voldsomt tilhenger av å se YouTube, og jeg sier at YouTube, og det har jeg sagt tidlig, is a gold mine in the sky, det er det virkelig.
Men nå tror du vi avslutter med nettopp denne sangen, og om ikke Radio Luster er noe goldmine, så er han nå i alle fall in the sky.
Ja.
Og en liten gruva er det kanskje.
Ja, ja, det er det. Og du har jo dette her fantastiske da, at i og med at det ligger på nettet, så er det, kan det være evigvarende. Altså du kan gå tilbake og se og høre lenge tid tilbake. Så det er flott. Vi sier det er i mindre gullgruver da,
ja,
på nettet.
Ja. Ja. Harald Vatne, jeg sier takk for praten denne gangen, og så er det ikke lenge før vi er der at vi er. In the sky, far away, we will find it, you and I, some sweet day. There'll be clover just for you down the line, where the skies are always blue, pal of mine. Take your time, oh mule, I know. But you'll pasture in the storm.
And we'll say hello to friends who've said goodbye. When we find that long lost gold mine in the sky.
Og da de hører der, da var selvaste Pat Boone med Anders Gold Mine in the Sky. Han Trond Fredrik Johansen, og en av de som med I redaksjonen I dette programmet. Og samtalen med mennesket skal være sentral her. Det kan handla om både et tema, en nyhet, eller det kan også rett og slett ha overskrift I «Hvem du, egentlig?». I dette programmet har jeg og han Trond høft oss litt på dette. Vi har kjent hverandre bra lenge, men denne samtalen har vi ikke teket. Nå skal det få være med og høre på hva vi snakker om.
Du, veldig ordentlig. Hele radiolustet skal flytte, har jeg hørt.
Ja.
Det ute I gangen her?
Nei, ja, det borte I lag med butikken. Vi får en klebutikk som nabo.
Ja vel. Skal du ha litt kaffe, eller?
Jeg drikker ikke kaffe.
Du drikker ikke kaffe?
Har ikke du te, så vil jeg ikke ha noe.
Nei, ikke tull da. Hvorfor drikker du ikke kaffe?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke lært meg å like det.
Oppveksten din, Finn, det er jo, du jo bonde, gutte. Nei, du bygdegutt, du.
Bygdegutt, ja. Jeg oppvoksen I det som ble kallet for Bringebakkene til kort.
Ja, og der fikk dere ikke lov å drikke kaffe?
Jo, det var der, men da var de voksne da, og voksne vakte velder.
Ja, jeg begynte ikke så tidlig å kaffedrekke heller, men jeg jo bygutt da. Ja. Så det jo liksom, det jo bygdegutten og bygutten sammen. Men du, for at du er, modell du, årsmodell?
52.
52, ja. Når I 52 ble du født?
Den 16. august.
Ja. Jeg 52 modell, men jeg altså da mye eldre enn deg, for jeg ble jo født I juni. Ja, da. Det som jeg liksom sitter og lurer litt på nå, det jo, altså du født her I Sogn, jeg født I Porsgrunn, I samme året, med samme påvirkning på mange, 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 mange måter, men så vi er veldig like på mange felt, men vi jo veldig ulike også da. Hva det som gjør at vi blir så ulike? Ikke bare du og jeg, men altså folk, hva det som spiller inn liksom? Mm.
Ja. Du er jo prest.
Ja.
Og forhåpentligvis så har du bare religiøs kristen lenge.
Ja, jeg kom tidlig med I den betan der, jeg gjorde det. Mm-hmm. Og jeg vet jo det, at du ikke religiøs.
Jeg absolutt ikke, altså.
Du sitter som vara på, Stortinget, men det helt feil, men på Humanetisk Forbund, ja. på fylkestyret.
Nei, det Sogn.
Ja, Sogn det, ok.
Kanskje det heter Indre Sogn nå, jeg tror ikke de har noe ytre Sogn.
Ja, for det som jeg vet, som vi snakket om en gang tidligere også, husker jeg, det jo at du og jeg, vi har mye av verdiene som ble lagt I heimene våre, de ulike heimene våre, de har jo vært helt like. Mm. For du har jo vært en sånn apepamp, var det ikke det?
Ja, så jeg var... Jeg vokste opp i en arbeiderpartifamilie, altså arbeiderpartiet var nok en slags religion for far min.
Ja.
Men vi har jo vært til Jerusalem I lag, og jeg har jo vært tause Birgitte for deg I mangfoldige timer her på radioen. Men så vi går jo voldsomt godt I lag, det ikke mye da.
Jo, visste vi det. Men og det jo det som jeg synes det ikke det som så rart, for det er ikke noe rart, jeg veldig glad I ulikheter, jeg veldig glad I også ytterkanter I forhold til, jeg synes det er mye spennende I det som jeg ikke selv har grep I. Det synes jeg spennende å snakke med folk om hvorfor ble det sånn. Men det som jeg husker vi satt på en fortausrestaurant I Jerusalem, det var en av de siste dagene, kanskje det var siste dagen også, så snakket vi liksom, og kom litt fram inn på oppveksten vår, og jeg jo også født og inn I en arbeiderfamilie, det 1. mai og solidaritet, tanke og alt det der, det var jo mer viktig enn noe annet. Jeg mener å huske at du aldri har gått på søndagsskole, for eksempel.
Nei.
Da,
og det jo litt løgge da, for det var jo sikkert, jeg vet ikke hvor tid jeg gikk på søndagsskole, Nei. Men det begynner vel før du begynner på skolen, kanskje.
Ja, jeg fant også hjemme på en, vi rødda for ikke så innmari lenge siden, og da fant jeg altså to sånne søndagsskolekort som du får for godt fremmøte, og det var altså skrevet ut I 58, og det som imponerte meg faktisk da, det var at da var jo jeg bare 6 år, og den søndagsskolen, det var metodistkirkas søndagsskole nede I Porsgrunn, altså I selve byen, og for å komme ned dit, så måtte vi gå ganske mange skritt, altså det var, jeg sikker på, fra Vårs og ned til byen, til sentrum, så det I hvert fall en 3 kilometer, tenker jeg, I hvert fall, ja, og da gikk vi altså fram og tilbake, for det var aldri snakk om, enten vi skulle på søndagsskole eller på andre ting som etter hvert ble interessene våre, så ble det aldri snakk om at vi skulle bli kjørt, der måtte vi reise selv. Men til tross for at jeg gikk på søndagsskolen da, lite stund, så jo ikke det som gjorde at jeg da fikk et litt annet verdigrunnlag I livet mitt enn det humanetiker Finn gjorde.
Jeg kan I hvert fall ikke unnskylde meg med at det var så langt Venuset, fordi at jeg jo nabo til Venus, så jeg kan jo stoppe alt annet og se hvor jeg drev med den.
Ja, for det vi enige om, Finn, det som gjorde at vi fikk arbeider altså den solidariteten og arbeider ideologien inn I blodet det var familiene våre det var foreldrene våre
ja, det var ja. Nok ja, ja.
Vi har jo gifta oss vi har 3 barn begge to det jo mye som likt men altså den der hva det som gjorde at du greip den livsnerva som heter humanetikken da, og jeg den livsnerva som heter kristentro
det en vet jo ikke helt hva konkret det var når en 60 år gammel men I alle fall I fra før lenge før jeg var konfirmerte, hvorfor da jeg nemlig så var det rett og slett for at jeg ikke tror på det utrolig
torte du ikke annet enn å konfirmere da?
Nei, det vet jeg ikke om det heter mot men det var helt utankelig å ikke konfirmere seg da måtte en være så kristen at en ikke ville konfirmere seg, da gikk han
ja, litt tilbake igjen til denne søndagsskolegreien også for de fleste gikk på søndagsskolen her inne, gjorde ikke det? Ja, de gjorde det
alle omtagen meg
ja, det har jeg tenkt litt på etterpå også, det ganske du må stålsette deg ganske mye for å være alene om ikke å gå dit alle andre går Da
Nei,
Nå gir jeg deg kredd altså for ja, staheten din
jeg tror ikke altså, virkeligheten ikke fullt slik fordi at da kanskje til å begynne med og da er det noen begynner tidlig og noen begynner senere og noen begynner alder å gå på søndagsskolen og da er det bare sånn nei, han liker ikke det han
Jo, men jeg tenker på, hvis du glemmer, ikke glemmer søndagsskolen, hvis vi ikke tar med den, men altså du fikk jo tidlig på en måte trening I å tenke selvstendig da, for å kalle det for det, altså stå for noe.
Jeg vet ikke, jeg tror du gjør det litt for komplisert nå. Altså.
Ja,
det kan jo ha med latskap å gjøre til og med.
ja, kanskje det. Ja, for min del så var det rosinboller, for det var bakeren I byen som hadde kutteklubb, og jeg elsket rosinboller, og det fikk jeg veldig sjelden hjemme, for vi var ikke så innmari rike, som utdannet hadde ikke anledning til at vi kunne peise på det. Og så hørte jeg en kamerat av meg oppe på gata som jeg spilte badminton med sammen med. Han gikk på en gutteklubb nede i byen, tilbake er Lindahl i byen, yes. Og hver torsdag, tror jeg, så var det gutteklubb i Storgata, på bakeriet hanses, og da fikk de spise det som var igjen av bakevarene, og da fikk jeg også vite at det var rosinboller, det var helvetallet rosinboller, altså. Så det var liksom ført til meg der, fordi at rosinbollene var det, og fordi at en del gutter snakket om dette her, og synes dette her var, det var ordreit da. Så jeg har jo vært, jeg liksom den der, altså mens du våger å være alene om meningene dine, så tutlet jeg meg av gårde, fordi at det var, ja, med gjengen da. Det er jo tøffere for en bygdegutt enn en, jeg vet ikke, er det noe her eller?
Nei, men jeg tror nok da at kanskje far min har nok med det å gjøre, og kanskje da at folk ikke forventer at sånn til skaren skulle være så på det var ikke noen avrasking at han ikke ville på søndagsskolen
en himmel full av stjerner låt han så langt du ser en jord der blomster gro kan du ønske mer Sammen skal vi leve Hver søster og hver bror Små barn av regnbuen Og en frodig jord Noen tror det ikke nytte Noen kaster tiden bort med prat Noen tror visst vi kan leve av plast og syntetisk mat Og noen stjeler fra de unge Som blir sendt ut for å slåss Noen stjeler fra mange Som kommer etter oss En himmel full av stjerner
Hvis jeg skulle tenke på liksom har du noen idé om hva er det de hovedpoenga eller hovedgreiene til at du har blitt den du har blitt? Hva tenker du på det liksom du?
Nei, da nok voldsomt mye tilfeldighet i den. Altså.
Ja, ja.
Jeg er litt redd for å og sier at jeg selv hører det, men jeg tror det bare har vært slik.
De bare ble sånn.
Ja. Det er mange som vil si da at jeg har hoppet litt for mye rundt omkring, og jeg er så pota, og jeg kan brukes til mangt, men jeg ikke flinke til noe. Eller ikke gode til noe.
Ja, men da vil jeg like, der også da. For det også er at det jeg kan si, når jeg ser tilbake på livet mitt, så må jeg få lov å innrømme det, at jeg har hatt en kjempereise. Jeg har hatt så mye gøy i livet mitt. Jeg har prøvd mye, og kan litt om veldig mye, men jeg kan ikke mye om lite, altså jeg har ikke blitt ekspert på noe, jeg har vært borte mye rart, og har hoppet litt herifra og derifra og så videre, men det har jo gjort at livet mitt har vært, som jeg synes, altså når jeg ser tilbake på meg selv da, så synes jeg det har vært en jeg synes det har vært en fantastisk og det jeg retningen på livet mitt som jeg må innrømme at det har jo veldig mye med familien min å gjøre, og så har det noe med det, den måten jeg ble dratt inn i den interessen jeg fikk med klubbvirksomhet med tensing med kor med alt det som hadde noe med fellesskap å gjøre, og kanskje kanskje også litt grann I forhold til dette her med solidaritet tanken som ble liksom på en måte løftet opp på et enda høyere plan da. Mm. Det var ikke bare Einar Gerhardsen, men det var vår herre selv liksom som
ja, men du, ja. Det var ikke da Einar Gerhardsen der da.
ja, ikke sant, det var Hydro det. Det var hierarkiet i mitt hjem. Det var Einar Gerhardsen på treplass.
Men han var på første plass han jobbet som etter, men det var ikke noen over han.
Nej, det var ikke det.
Ja, det var jo kanskje John F. Kennedy da, før han var skotten.
Ja, husker du det? Ja. Ti var det.
To og seks. Og jeg litt skremt over meg selv, for da husker jeg voldsomt godt, og hadde voldsomt meninger om det.
Ja.
Lee Harvey Oswald. Ja. Var han den så skjøt han, eller var han ikke?
Ikke sant.
Var det... Nå var han jo ikke dømt til noe da, og han var jo skotten før da.
Ja, han ble det.
Men, ja. og Kuba-krisen, den var jeg livende redd for, og den følte jeg godt med på. Og det litt skremmende, for da var jeg søren, ikke mer eller 10-11 år gammel, ja. Altså. Og King Spice-saken
det såpass, ja det
var jo en svær det var jo det ikke regjeringskrise vet du
ja. Så sånne ting også har formet deg og, ja.
Og jeg har vært skrekkelig politisk interessert hele livet
når ble
men
du det liksom?
Men der er noe spesielt fordi at det er prosessen jeg interessert jeg ikke spesielt interessert I å være med selv
Nei.
Jeg har vært to perioder i kommunestyret
ja.
Og jeg har fort bestemt meg hver gang at dette den siste
Ja.
Jeg har ikke trevest I egentlig I rollen men det kanskje bare Ernst Veum som har vært på flere kommunestyremøter enn meg
Akkurat,
for jeg har vært en uendelighet med kommunestyremøter der jeg bare har sett og hørt på og da tykker jeg det skrekkelig spennende se på hvordan ting verte til, men til å være med selv altså, jeg har da vært I kommunestyret I 8 år det sammen og jeg tror ikke jeg har hatt avgjørende betydning på eneste sak.
Men er du utålmodig? For jeg, grunnen til at jeg spør at jeg satt selv i kommunestyret på Hadeland når vi bodde der I 4 år, og det var ikke plassen for meg, for at det som du var med og bestemte, det så du jo ikke resultatet av før liksom 8 år fram I 10, alt jeg må si. Altså, jeg, av lynnet mitt, så må jeg ha, om ikke raske resultater, så må jeg liker å drive på med ting, men jeg må se resultatene, jobbe mot liksom, skjønner du? Og jeg utålmodig der. Hvordan det med deg der?
Ja, det vel ja, litt slekkere vel kanskje hos meg også,
ja.
Men jeg skrekkelig nysgjerrig og samtidig tålmodig, slik at jeg er flink til å få til ting, og det ikke fordi at jeg flink, men fordi at jeg tålmodig. Jeg gir ikke opp.
Akkurat.
Jeg tykker det skrekkelig moro å få til noe jeg ikke kan.
Kan ikke du si det om meg også? For det har ikke jeg bildet meg selv på, skjønner du, at jeg tålmodig, snarere tvert om.
Hvis du skal få til noe, så du ikke vet hvor det skal gjøres, så må du være tålmodig. Og da, for hvis du prøver å få til noe, så går han å få til. Hvis du prøver landet nok, så får du det til.
Ja da, jeg må ha litt mer av den kaffen her, for dette det... Jeg må bare ha litt kaffe,
ja. Og bruksanvisninger jo ting som folk, mange folk hater. Jeg elsker det.
Ja, jeg har aldri lest, jeg har aldri... Det tror jeg med hånda på hjertet kan si, Finn. Jeg tror aldri jeg har lest en bruksanvisning fra... topp til bånd. Det tror jeg aldri har gjort.
Hvis jeg, når vi kjøper oss en ny bil, sant, så får vi jo en 5 centimeter tjukke brukshandlinger.
Ja, stemmer. Ja.
Jeg leser den til endes, og i alle fall i løpet av en veka så vet jeg alt om bilen som står i bruksanvisningen. Og hvis jeg kjøper meg et eller annet slikt spennende ting med bruksanvisning, så klarer jeg kanskje ikke helt å kjøre hjemme til gang. Det har hendt at jeg har pakket opp, kjørt, hvis jeg har fått det her i Goppen, at jeg har kjørt inn i Råberg, og så kjører jeg opp en utkjørsel, og så setter jeg og leser bruksanvisningen der, for å se hvordan dette her kan brukes.
Hvor er fin? Har du som har sett Finn her? Jeg traff meg borte i gata her, og han satt på en benk borte, jeg synes jeg ser det.
Ja, men altså, det er jo voldsomt lettkjøpt kunnskap, er ikke det moro? Å finne ut hva leisen ting
blir. Jo da, hvis det går fort nok, så jeg enig i det. Gjør det litt kjapt da.
Og lære noe du ikke kan, det ikke fort da.
Nei, ikke sånn, det greit. Men du, litt tilbake igjen til det vi snakket om i Stafin, med dette her med Kings Bay og Kuba-krisen og alt det der, og John F. Kennedy's skutt i Dallas. Og sånt. Tror du at det vi opplevde i barndommen, på den tida der, tror du det har gjort noe med at du er den du er, og jeg er den jeg er? Tror du det?
Det er vanskelig å si, men jeg lurer nå av og til på om ikke jeg ble den jeg ble, fordi at utgangspunktet var slik som det var. At det da at jeg var litt sleksert, tror jeg, i disse interessene når jeg var 10 år gammel, gjorde at jeg ble den lugningen så jeg ble.
Ja, det var det.
For jeg er, selvsagt, første gangen jeg kom i kommunestyret, det var altså i 83. Så da var jeg 31 år.
Ja.
Du vet, når en er 31 år, og en har vært skrekkelig interessert i politikk siden han var 10, så må han tykke at det er litt svært å begynne med.
Ja.
Men etter 2 år i alle fall, da var Bergestiden mer interessant enn det som var sagt.
Akkurat. Ja. Hvis du tar personligheten, altså hvorfor blei vi slik vi blei, og hvorfor er vi blitt det vi er nå, er du sta?
Jeg vet jo, jeg har nok svakheter som jeg prøver å jobbe med, og jeg merker jo da at det er så regelvis lukket.
Ja, det begynner jo å haste da, oppriktig, Dolphin. Vi er jo såpass gamle som vi har kommet ut i 70-årene, så vi har liksom, skal vi forandre oss? Men hvor viktig er det nå å forandre oss utifra det vi ble liksom? Og,
du er på noe der.
Ja, er ikke det?
Ja, nå må vi få lov å være den vi er. så der, og jeg har vel som deg litt problem med å holde kjeft.
Ja. Jeg skjønner ikke hvem du snakker. Jeg? Har du ikke problemer der?
Nei, jeg er nok litt for fel til å si, jeg vet. Kan ikke få si det.
Ja, eller hør min historie, du. Ikke sant? Ja, det er den. Ja, ja, interessant nok din historie, men skal bare høre min historie.
Ja.
Har det noe med oppveksten vår å gjøre, fint? Har vi blitt undertrykket så mye i barndommen?
Nei, dette vil jeg bare skulle på meg selv.
Ja, du gjør det. Ja. Hvor mye drømmer har vi om fremtiden da?
Nei, jeg slanket meg og begynte å trimme litt grann det, når jeg begynte å
nærme
meg rasende fort 70 år.
Begynte å trimme litt grann, nå er du beskjeden altså.
Ja, nei, bare gaur og rutler, men, og da var rett og slett for at de sa at nå begynner jeg å bli gammel, så hvis da at jeg skal utsette turen til rullestol, så må jeg prøve å ta litt ansvar over meg selv.
Ja,
og det gjorde jeg.
Ja.
Så nå kjenner jeg da at det er en stund til jeg skal i rullestol, hvis ikke jeg dette i venda og skader meg.
Ja, hvis du blir enige om at vi er
Det kan være tilfeldigheter, og så kan det være også at en ser en større mening i at en blei det en blei. Og så har vi slått fast at vi har i hvert fall blitt det vi har blitt, til tross for og så videre. Til tross for at vi ikke går på søndagsskolen en gang, så har vi blitt det vi har blitt. Og så er det kanskje ikke så veldig mye å bruke krefter på, å bruke så ekstremt med tid på å forandre seg så voldsomt noe, men vi må da ha lov å ha noen drømmer. Hvor mye skal vi få lov til å drømme om fremtiden? Har du noen tanker om det, Finn?
Nei, det hadde noe vært moro å lefte han bare 100 og det var med skoden på.
Ja, ikke sant? Kunne tatt seg en trimtur når han var 100 på 100-årsdagen, liksom. Ja, det er en god drøm. Det er en god drøm.
Ja. Det er jo umulig å vite hvordan verden kommer til å bli fremover. Men jeg tror da at 52-modellene er skrekkelig heldige.
Ja, kjære deg.
Vi har opplevd nøysemd uten å måtte svelte. Så vi har lært oss den kunnskapen så er god å ha med seg. Og vi er tilfeldigvis oppvoksne og fødde i Norge i denne tiden utav det har vært liv på jord i. Vi vet jo ikke hvordan det blir. Det kan jo bli enda bedre. Men nå har vi det så godt med så bor på landsbygd i alle fall og ikke har vært før vi ikke opptekene ut av luksus opp gjennom livet. Så det slik at nå kan vi sitte hjemme og kjøpe alt det vi har lyst til å kjøpe, unntagen jåte og alt for dyre biler og slikt noe. Hvis vi gjør alt som vi har lyst til, så vil det faktisk, vi behøver ikke vi se på kontoutskrift i år i hele tak, for vi vet da at vi bruker ikke mer penger eller det som kommer inn på kontoen hver neste måned. Og hvis ikke vi får lyst på noe, så øker det på Og da har vel aldri skjedd med vanlige folk før. Og jeg er redd for at jeg aldri skjedd igjen heller.
Drømmen min i fremtid, det er at vi kan bevare det å se menneskene rundt oss. Det har noe med mine verdier å gjøre, og det har noe med samfunnets verdier å gjøre, det har noe med familieverdien å gjøre. Og da liksom ender jeg ofte opp i en tale som jeg hørte, eller som jeg hørte at mor Teresa holdt for en stor gjeng med industriledere, tror jeg det var, i hvert fall et stort lederskap. Og da kom han på talestolen, og så gikk han på talestolen, og den vesle jenta som sto der, og så kikket han utover flokken, og så hadde han sagt noe sånt som at «Kjenner du folket ditt?» Og så ble det helt stille i salen, og så «Elsker du folket ditt?» Og det tror jeg, hvis du greier å understøtte den tanken, så tror jeg at får en rikdom som er vel verdt å ta vare på og hjelpe og dytte hverandre fram på. Og den håper jeg at vi greier å bevare. Det er en rikdom på mange måter som både du og jeg fikk oppleve som i oppveksten, både i heimen og i samfunnet. Til tross for at vi valgte litt ulikt, du og jeg og så videre, så er det jo det jeg håper kan være litt sånn gjenskinn i det du og jeg har hatt av oppvekst. At vi ikke bare ser de rundt oss, men at vi er glad i dem rundt oss. Og er det noe som jeg tror kanskje mange kommer til å savne i fremtid, så er det nettopp det å høre at de er elsket, de er verdsatt, de er verdifulle. Og det må vi ta vare på.
Trond Fredrik Johansen, dette var en prestverdikt å si til slutt på denne her samtalen. Men det aller siste som skal skje, det er jo at vi skal velge ut en melodi. Og da har jeg lyst til å velge i dag men jeg skal velge en som du liker også. Og jeg husker ikke hva han heter, han så langa, lager han og synger han, men han kjenner du. For jeg vil nemlig spille et kråkeliv nå. Og hvem var det som laget han?
Åh, det var Hadlendingen. Åh, ja, det var kjempe. Åh, da står det Hest Hermestad, han heter... Han heter Hermestad. Jeg skal... Der har du den her alderen igjen, vet du. Der har du den alderen igjen.
Jeg skal hjelpe deg. Jeg kan hette Bjørn Anders Hermestad. Det var på forsommeren en dag jeg kom på hytta for å rydde og rake. Arbeid og lett når liv og lyst og lys og varme tilbake. Det var så vakkert og så stille, bare en kråke satt på taket og skrek, nå kom han. Det lukta kjent og kjært og innestengt, og jeg åpna alle vinduer mot sommeren. For da skulle vinteren vaskes ut med såpe, vann og kost og klut og godt humør. Da jeg plutselig hørte noe som jeg aldri hadde hørt på hytta før. Var det noe inn i veggen, eller kom de fra V-kassa bak døra? Nei, forsyn meg, vi kom jo fra kammin, skulle jeg tro de gamle øra. Det var to kråkunger små som hadde ramlet ned gjennom piperør. Kråkemor og far, de hadde tenkt på rev, men ikke piperør. Den ene lå så stille, men den andre hadde krefter på krita. Rulla inn i sot og aske, prøvde den å flakse, men det gokka an å fly opp gjennom pipa. Jeg fikk den ut av ovnen og holdt den inn til brystet så trygt og godt. Jeg kjente fuglehjertet slå, og den kjente sikkert mitt, som trent på størrelse med en liten kråkekropp. Så sto der på enga med et kråkeliv i hendene mitt i sommerens paradis. Men i stedet for de første vingeslag kom fuglen siste åndedrag. Det var ikke sånn det skulle være, dette livet hadde knapt hatt sin debut. Jeg kastet fuglen inn mellom trærne og solen henne bort. Jeg fortsatte å vaske, men det vakke med den samme lyst og glød. Jeg hadde kjent i hånden med den tynne tråden. Og da går tiden vår ut for denne første sendingen, som jeg har kallet for torsdag Akjan, fordi at han går kort torsdag klokka Akjan. Nytt program kvar torsdag. Neste veka vet vi ikke mye om enda, men en ting vet jeg. Formannskapet skal ha møte denne her veka som kommer. Der er da nye kommunedirektør med på møte, og en av saken heter helse og omsorg mot 2030. Og da er jo saken om hvordan det skal bli etter 2030 med nye sykehjem i Gopten, og hva skal skje rundt omkring. Mer vet jeg ikke om det, men nå er det slutt.